Það fórseti, ég vil nú þakka fyrir þessa umræðu og tel að hún sé mjög þörf. Ég vil undirstrika það að hér á ferðinni mjög stórt og mikilvægt mál. Bankakerfið í landinu mikilvægur vettvangur fyrir fjármálaviðskipti og hefur það auðvitað mikla þýðingu fyrir efnahagslífið í heildsinni að vel takist til í þeim efnum. Það ástæða til þess að flýta sér hægt þegar uppi eru umræður ákvarðanir þegar kemur að skipulagi bankakerfisins og þá ekki síst hver ætti að vera eignarhlutur hins opinbera. Það stendur náttúrulega þannig á, eins og hér hefur verið rifið upp, að hann náttúrulega mjög umtalsverður. En þá þess að gæta, herra forseti, að í því felst að sjálfsögðu mikið tækifæri. Og tækifæri felst í því að ríkið í krafti síns umtalsverða eignarhlutar getur haft á það mikil áhrif hver verður skipan við bankamála hér í landinu í framtíðinni. En undanfari ákvarðana þetta eru þetta vöndu stefnumótun á grundvelli ítarlegrar umræðu. Hæstvirtur ráðherra rifjaði hér upp að hér hefði verið lögð fram ítarleg skýrsla, svonefnda hvítbók, og hún var þetta góð svo langt sem hún nær. En megin atriði þetta að við verðum að gæta þess að nýta vel það tækifæri sem við höfum til þess að taka ákvarðanir skipun þessara mála með farsælum og heillamænlegum hætti til framtíðar í þágu íslenskra hagsmuna, íslenskra heimila, íslenskra atvinnufyrirtæki.
Þá tekur til máls 8. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.